Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, delegacije Beograda i Prištine. Sinoć su se u Briselu dogovorile oko okvirnog plana za primjenu briselskog sporazuma. Rezultat dogovora je usaglašeni tekst o kome bi vlada Srbije trebalo da se izjasni do kraja nedelje. Moji gosti su Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik Bete. Dobar dan, dobrodošli. Reč je dakle o usaglašenom tekstu o primjeni sporazuma. Gospodine Ivanoviću, šta je usaglašeno?
Ja mislim da je usaglašeno da mi imamo izbore, usaglašeno je također da se naši pravosudni organi nekako integrišu, to jest formiraju zajednički sud koji će činiti Srbi sudije, a pravo koje će biti primenjeno biće kosovsko, znači kosovski zakoni. Usaglašeno je da se deo pripadnika MUP-a, koji su inače ljudi koji žive na tom prostoru i svo ovo vreme su boravili tamo, iako nisu bili de facto, nisu bili formacijski angažovani, sada eventualno integrišu u kosovsku policiju. Usaglašeno je formiranje zajednice srpskih opština i usaglašena je nekakva dinamika. To je ono što je ključna reč, to je dinamika kojom će se ove stvari o kojima sam govorio ostvariti. Nije moguće.
Da li ste sve ovo očekivali, o čemu sada pričamo?
Apsolutno je očekivano. Mm-hmm. Mislim da se ponekad pravi nekakva vrlo specifična dramaturgija, jer čini mi se da ni gospodin Dačić kao premijer, niti Hašim Tači nemaju pripremljenu javnost za ovakav dogovor. Čini se da to ide prebrzo po oceni ovdašnje javnosti, pa i one javnosti tamo, i onda imaju najčešće potrebe da se to javnosti u izvesnom smislu dodvoravaju time što stvaraju dramaturgiju, i onda se ruca da je to nekakav veliko čudo kad se oni jednostavno dogovore oko toga. A mislim da su jedan i drugi, pa i političke elite, mogu reći kompletno, svesni da do ovog dogovora mora doći, jer je to u interesu jedne i druge strane. Radi se o političkoj stabilnosti, radi se o nekoj veoma krhkoj stabilnosti koja možda se lako izrodi i da se pretvori u nekakve incidente, a to nikako ne bi koristilo. Ja bar mislim da nekome razumno ne bi koristilo.
Da li ovaj plan primene u potpunosti proizilazi iz onoga što je potpisano, što je briselski, parafirano tačnije, što se zove briselskim sporazumom?
Pa to je teško reći, jer ono što smo vidjeli na papiru se ponekad može čitati s levu desno i s desno levo.
Tako upravo da, o tom čitanju pitam.
Autentično čitanje i tumačenje mogu da daju samo tri osobe. Znači one tri osobe koje su bile u sobi i one koje tri osobe koje su parafirale takav sporazum. Znači znaju oni šta su se međusobno dogovorili i zašto su nekakva rešenja ipak tako formulisana, kako to stranci često učine, naprave rešenja koja bi mogla kasnije da budu tumačena u duhu, a ne u smislu onoga što je napisano. Jednom su se, ja sam slobodan ovako i ne zamerite na izrazu, prešli pa su napravili Dejtonski sporazum koga se sada Srbi u Bosni čvrsto drže i kažu neće da razmišljaju uopšte ni u kakvom duhu, nego razgovaraju o onome što je napisano. Tako da i pre i posle toga stranci po pravilu naprave sporazum koji je tako ambivalentan, koji prosto može da bude tumačen na više načina, i onda zavisno od političke situacije i kurentnosti međunarodne organizacije koja se pojavljuje kao predstavnik međunarodne zajednice tu, onda to tumačenje je više autoritativno ili nametnuti nekakvi njihovi stavovi koji se nekako mogu uklopiti u takva nejasna rešenja. Ipak mislim da je izvesno ovo što sam rekao, to je da ćemo imati nekakve lokalne izbore, izvesno je da će država Srbija podržati te lokalne izbore, izvesno je da će ih sprovesti međunarodna organizacija, znači OEBS, izvesno je također da će nakon toga biti formirana zajednica srpskih opština, i mislim da je sve ostalo pod nekim malim znakom pitanja, jer naše iskustvo govori da se na Balkanu nijedna institucija ne može pohvaliti nekim kontinuitetom važnosti kao takve, nego kredibilitet institucije po pravilu daju ljudi koji u tu instituciju uđu. Znači ako država Srbija i oni koji budu na vlasti u tom trenutku bude odlučila da ima kredibilnu instituciju tamo, stavit će kredibilne ljude. U protivno, napravit će partijsku strukturu, nastojeće da tu drže svoje partijske kadrove, a to je onda put u propast.
Da. Pitaću vas posle o ovim konkretnim stvarima malo više. Gospodine Cvejiću, kako vi komentarišete novi dokument, dakle plan primjene?
Pa slažem se sa dobrim djelom ovoga što je gospodin Ivanović rekao, prvo pre svega i sa tim da o toj nekakvoj fabrikovanoj napetosti koja prati sve ovo vreme. Dakle, i premijer Dačić i potpredsjednik vlade Vučić su bar nekoliko nazad, dana unazad vrlo onako čak ležano možda govorili da će do kraja nedelje plan primjene biti prihvaćen. Tako da smo imali dva dana u Briselu, svakako je tu bilo nekakvih pokušaja da se malo proširi. Upravo zbog te nečvrstine prvobitnog sporazuma od 19. aprila u Briselu da se ubace neke nove stvari, elementi. Siguran sam da je to i radila i delegacija Srbije i delegacija Kosova. Ali dobro, ovo što imamo je izgleda poprilično jasno. Pre svega mislim da će za ljude koji žive na severu Kosova, sporazum se njih najviše i tiče, da je najvažnije to što se govori o tome da neće biti nikakve vremenske rupe u funkcionisanju institucije. Mislim da je to ključno što je i ovdašnja delegacija tražila, tako mi je delovalo, da nema nikakvog vakuma u funkcionisanju institucije, jer to ljude čini mi se najviše brine. Ne samo to da li će njihovi, ako su zaposleni u tim institucijama, imati pa i to naravno plate, staž i tako dalje i tako dalje, ali svi imaju, to je jedno ljudsko osjećanje, strah od toga da ne postoji sistem u kome se funkcioniše. Dakle, sve ovo ostalo, danas smo i čuli da će izbori za lokalni izbori biti održani u oktobru. To je jedna novina, to se uklapa u onaj prvobitni sporazum, odnosno u briselski sporazum koji kaže da izbori treba da budu organizovani do kraja godine. Tako da, eto, narednih, koliko je to, 5 ili 6 meseci, imat ćemo neku vrstu privremenosti. I to se pominje da će u međuvremenu rukovoditi, odnosno pripremati sve to predstavnici opština sa severa Kosova, ako se ne varam, do formiranja zajednice srpskih opština koja će proisteći iz tih lokalnih izbora.
Da. Premijer Dačić je juče još rekao da postoje 3 grupe pitanja u samom tekstu koji je juče usaglašen. Prvo ćemo dakle popričati o ovom delu koji ste vi spomenuli, dakle delu koji se odnosi na zajednicu srpskih opština. Ona će biti formirana nakon izbora u oktobru koje će organizovati OEBS. E sad, danas je premijer Dačić rekao, evo ga citat jedan: Srbi mogu da odluče da ne učestvuju na lokalnim izborima u pokrajini, ali treba da budu svesni da će onda zajednicu srpskih opština činiti Tačijevi Srbi. E sad, ja ću vas zamoliti da nam objasnite kako vi doživljavate ovu rečenicu.
Pa, Tačijevi Srbi je sinonim za one koji ne odgovaraju ni narodu koji navodno predstavljaju, a niti državi koju smatraju jedinom svojom državom. Mislim da je to sinonim i naziv za ljude, bilo kakve ljude, bilo koje ljude koje će izaći na izbor, takvi će svakako biti. Jer ne treba da imamo iluziju oko toga. Da li je neko izabran sa 100 glasova ili sa 10.000 glasova, irelevantno je sa pravnog aspekta, ali je pitanje legitimiteta svakako tu onda sporno i pitanje, kredibilni ljudi neće prihvatiti da sa takvim okrnjenim legitimitetom učestvuju i preuzmu na sebe odgovornost. Međutim, pitanje je da li će kredibilni ljudi u tom slučaju uopšte učestvovati u izborima ako bude stvorena takva klima da je izvesno da ćemo imati manje ili veći uspešan ili manje uspešan bojkot, ali u svakom slučaju bojkot.
Mislim, to je ključno pitanje.
Ja mislim da 10% izlaznosti nije dovoljno i da država, ako misli da to takav scenario izbegne, da bilo kakvi Srbi budu izabrani, mora da počne kampanju danas. Makar one partije koje stoje iza ovog sporazuma nedvosmisleno, takvih je 4/5 partija u srpskom političkom i javnom životu. Prema tome, te partije moraju razmišljati o tome ko su im kandidati, kakav je program, kakve su pripreme, koja je logistička podrška, jer ne zaboravite da tu ima mnogo nejasnoća. Izvesno da će pravila za izbore biti kosovska i ona uopšte nisu loša. Ja ću vam reći, ona su komplikovana, malo ću kratko da ih objasnim. Naime, glasa se za listu koja je otvorena lista i na toj listi su imena, a onda glasač zaokružujući za listu daje pravo sebi da odabere 5 kandidata sa liste od 20 ili 30, zavisno od opštine do opštine, jer i to valja reći, njihova pravila ukazuju da su opštine između 10 i 20 hiljada stanovnika, one imaju između 15 i 19 do 21, maksimalno 21 odbornika, znači manje nego što imamo mi u našem sistemu. Znači, koncentracija će biti veća, meni je to mnogo pravedniji sistem i mislim da će narod jednostavno glasati i za partiju,
to
za listu, ali i za čoveka.
Sporno je za Srbe na Kosovu gde se registruju partije.
To je pitanje koje također nije rešeno.
Sa kojim ličnim kartama, s kojim državljanstvom, to je ono što oni postavljaju kao
pitanje. To su stvari koje nisu rešene, ali ja vidim kao olakšavajuću okolnost to što će izbore sprovoditi OEBS, koji ima već određene iskustva. On je sproveo dva takva ciklusa sproveo na Kosovu i Metohiji u severnom delu i to je prilika i za OEBS da se malo, eto da kažem, bolje pripremi. Jer OEBS kao takav traži između 4-6 meseci da se pripremi za izbore i da on vodi izbore i sprovede ih. Taj uslov ispunjavamo. A drugi uslov je da sve političke nesuglasice i nejasnoće moraju da budu razrešene. To nije razrešeno, zato što ne znamo koji su birački spiskovi. Ako uslov bude da to budu kosovski birački spiskovi, bojim se da ćemo onda imati problem, jer se ti kosovski birački spiskovi mogu da razlikuju, ja ne tvrdim da jeste, ali se mogu da razlikuju značajno u odnosu na one spiskove koje smo mi koristili do današnjeg dana. Znači, ozbiljna su pitanja pred nama. Koja dokumenta? Da li je dovoljan identifikacioni dokument? Ja mislim da jeste, jer važno je da se utvrdi identitet. A naša lična karta, bez obzira što nije za kosovske Albance, nije ona validna ili kako god je oni zvali, u svakom slučaju je dobar identifikacioni dokument, može da utvrdi da li sam ja ili neko drugi.
Pitanje je samo da li će kosovska strana na to pristati.
Neće imati veliki uticaj. Meni se čini da su oni svesni da sama činjenica da im je OEBS uzeo iz ruku organizaciju izbora, da to već znači da su unapred nekakvi dogovori postignuti i da oni ne mogu da se normalno politički bune, mogu da prave teatar od toga, da pred svojim biračima se pokazuju kao nekakve velike patriote koji će se boriti i protiv međunarodne zajednice, ali se praktično ništa na terenu neće promeniti.
Da, to jesu proceduralna pitanja, a suštinsko pitanje je zapravo da li će Srbi sa severa Kosova i Metohije pristati da učestvuju u procesu primene. Gospodine Cvejiću.
Ja još ne znam da li će oni pristati da učestvuju ili će bojkotovati kao što su to uradili nekoliko puta do sada, kada je od 99. na ovamo. Mislim da je bojkot, ajde ako je ranije bilo opravdanje za to, sada će vrlo teško imati opravdanje, odnosno imati racionalno obrazloženje zašto to radi. Ja znam da to neće biti laka odluka, naprotiv, to znaju i ljudi u vladi koji komuniciraju sa njima svakodnevno, pretpostavljam, ali ovim se dramatično menjaju uslovi, odnosno menja se kontekst u kome se ti izbori dešavaju. Izbori su u stvari ključni element čitavog ovog sporazuma i njegove primene. Upravo zbog uzimanje legitimiteta, odnosno davanje legitimiteta nekim predstavnicima koje će, pretpostavka je, u narednih nekoliko godina vršiti lokalnu vlast u opštinama. To je i Dačić danas sasvim sigurno ne slučajno rekao, bolje vam iskoristite ovu priliku jer je pitanje da li ćete uskoro imati sličnu priliku. Dakle, nemojte da bojkotujete, nego se prihvatite ako ste odgovorni političari, prihvatite se tog posla. Dakle, neće biti ovo isti izbori kao što su bili ranije. Naravno, mnogo je nepoznanica, posebno u tom tehničkom delu. Meni je drago što je na kraju ispalo da OEBS će biti praktično sprovoditelj tih izbora, zato što je on prihvatljiv, jer bez sumnje ima pun autoritet i kao kontrolor izbora u drugim situacijama da i sam sprovede u krajnjoj liniji. OEBS i na Kosovu donedavno bio organizator i sprovoditelj izbora, ako se ne varam, dok nije kosovska vlada preuzela, čini mi se, tek u prethodnom izbornom ciklusu.
2007. su prvi put.
2007. da. Tako da imate organizaciju koja je verzirana u tom poslu i u čiju objektivnost bi bilo zaista previše sumnjati. Ne znam šta će, kakva će odluka biti. Mi smo danas pokušali, moje kolege i ja, da razgovaramo telefonom i na terenu sa predstavnicima lokalnih samouprava na severu Kosova, ali bojim se da ni jedan intervju nismo dobili. Tako da
moram da
vam
kažem da smo evo i mi pokušali upravo za ovu emisiju da kontaktiramo
da, zato što imamo
predstavnika Srba. Tako je, međutim, ni jedan jedini telefon nismo uspeli da dobijemo. Sad, kako se nezvanično saznaje o tome, mediji pišu, Srbi sa Kosova upravo danas se dogovaraju o proglašenju Skupštine severa Kosova. Gospodine Ivanoviću, da li vi nešto znate o tome? Postavljam da ste vi ipak uspeli s nekim da razgovarate normal, za razliku
ja,
od nas.
Ja moram držati vezu, na kraju krajeva imam ljude u opštinskoj skupštini Mitrovice, Kosovske Mitrovice, pa je prema tome imam i nekakvu aktivnu ulogu bez sopstvenog prisustva. Jeste, tu je ideja, ali mislim da je došlo do polarizacije. Zajedničko nam je nepoverenje prema Prištini, zajedničko nam je nekakva konfuzija koja je nastala i rekao bih zabrinuto za to kako će to izgledati, ali tu došlo je već do određene polarizacije, to jest oni ljudi, odbornici dole koji su pripadnici stranaka vladajuće koalicije već imaju određenu rezervu, prave određeni otklon. Ja iskreno mislim da Srbin sa severa moraju da redefinišu svoje političke ciljeve. Ako je neko od njih mislio da treba da nastavim, i ako misli danas, a deklaracija upravo govori u tom pravcu, da mi treba da nastavimo napore da srušimo vladu Srbije ili da nateramo vladu Srbije da promeni svoj stav, to je potpuna besmislica i politički avanturizam koji može da bude samo štetan po srpsku zajednicu. Znači, jedina vlada kojoj verujemo, jedina vlada s kojom možemo i moramo i koja nam jedina može dati nekakve garancije za opstanak dole, to je vlada Srbije. I indirektno, preko vlade Srbije dobijamo te međunarodne garancije. Znači, ako se neko igra politike, ako neko želi da na ovaj način pravi, osmisli svoje opoziciono delovanje, onda je to pogrešan način da to uvlači u rizik svih 40-50 ljudi koji žive na severu. Ja sam protiv ove deklaracije, razume se, jer ona podrazumeva da mi samostalno idemo u nešto za što nemamo pravni osnov. Prvo, mi ne možemo osnivati pokrajinsku skupštinu, to nema govora, ona se osniva na izborima. Izbore mi ne možemo sazivati, nego saziva onaj ko je raspustio pokrajinsku skupštinu, to je Skupština Republike Srbije, a pritom znamo kakav je stav Skupštine Republike Srbije i odnose u parlamentu i odnose uopšte u politici Republike. Nema uopšte iluzija da dve male partije opozicijne, od kojih jedna van parlamentarna i parlamentarna, mogu da preuzmu na sebe toliku odgovornost i da okrenu čitav taj korpus protiv srpske vlade. To je pogrešno i mi ćemo se distancirati od toga.
Koliku podršku ima
lako
ta
je,
ideja?
Lako je imati podršku za takvu stvar kad imate zastrašeno, zabrinuto stanovništvo, frustrirano i kad ga lako animirate na destrukciju. A to je destrukcija. Razbijati kakve takve odnose sa vladom Republike Srbije samo zarad toga da bi jedna politička stranka mogla da izigrava, ne znam, vrhunskog patriotu dole na tom prostoru, bez obzira kolika je to cena, to se zove politički avanturizam. Ali, nažalost, kad imate stanovništvo koje s malo informacija, s kojim se inače ne kontaktira na pravi način, onda se može dogoditi da ta ideja ima neproporcionalno veliku podršku. Neproporcionalno realno imala bi veliku podršku u onom smislu da ljudi to vide kao, ajmo još ovo.
Da. Jer... A šta će se dogoditi ako se to proglasi?
Ništa.
Uskoro narednih dana.
To je pravno besmisleno, nevaljan posao, ništa ne znači, dobra ideja koja može da bude upropaštena na taj način. Ako država Srbije odluči da formira skupštinu APKM, onda je to druga priča. Onda idemo na izbore po pravilima koja Srbija otvrđuje, a u tom slučaju imaćemo samo jedan problem, to su Albanci i međunarodna zajednica. A sad imamo tri problema, što znači nemamo nikakvu podršku, a hteli bismo u tako nešto. Ja to ne mogu drugačije nazvati nego politički avanturizam sa nesagledivim posledicama, jer to dalje konfrontira Srbe sa severa, sa vlašću u Beogradu, što je potpuno pogrešno i po mom mišljenju može biti pogubno po nas.
A kakva je vaša procena, da li će doći do toga?
Ja mislim da ako SNS to ne shvati ovde u Beogradu, nego dozvoli da mu se tako ponašaju ljudi na terenu, bez obzira što oni imaju zbog manjka informacija iskrenu želju da misleće, oni misle da na taj način pomažu Srbiji, to što je apsurd. Ako to ne shvati SPS i njegovi koalicioni partneri, ako ne shvati čitava vlada u krajnjem koja je stala iza ovog sporazuma, ne shvati to DS koji dole ima partiju, ali koja je vrlo malo uticajna, jednostavno u totalnom rasulu, i znači partije koje su podržale sporazum u parlamentu moraju da imaju određenu odgovornost prema tim ljudima tamo, pa i u krajnjem prema njihovoj sudbini, čak i kad taj narod nije spreman da prihvati dobronameran savet svojih partijskih centrala. Ja sam inače pristalica toga da se te poruke ne šalju putem partija, ali nije na odmet da i partije jasno...
Ali u ovom slučaju smatrate da te partijske linije zapravo treba da prorade?
Te partijske linije su unele dosta konfuzije do sada. Ja to mislim da je to pogrešan put, zato što se poruke koje idu partijskim linijama po pravilu dožive neku devijaciju na tom na transmisiji u prenosu. Za mene je mnogo važnije da to budu državni kanali, što znači nije dovoljno da premijer i zamjenik premijera sa ovim pitanjem bave i direktno komuniciraju sa Srbima. Mislim da je potrebno da se ministri koji imaju veliki broj ljudi na terenu dole, zdravstvo, školstvo, radi socijalna politika, rudarstvo i energetika, to su i lokalna samouprava, to su ministri koji imaju otprilike 20.000 ljudi dole. I oni bi trebali da komuniciraju svojim državnim kanalima i objasne ljudima šta je situacija, ali objasne ljudima koje su garancije. Jer, znate, nije nevažna stvar da li će neko od tih ljudi dobiti obaveštenje i uverenje da će institucije Republike Srbije koje nisu sporne ostati, da pečat na diplomama neće biti pečat Republike Kosovo, čega se ljudi strašno boje, verujte mi da 2/3 ljudi će otići upravo zbog toga. Neće da im deca imaju pečat Republike Kosovo, ni na svedočanstvima srednje škole, ni na diplomama. Da ne moraju da postanu Kosovari, kako oni kažu, nego da će zadržati srpsko državljanstvo i da im to nije sporno. I ono što je jako bitno, to je pitanje ekonomije, da neće biti otpuštanja ljudi sa radnih mesta. To je ono što je jako važno.
Da. Ovde ćemo se zaustaviti za sada. Jedan od sagovornika nas napušta. Oliver Ivanović ima naredne obaveze. Hvala vam najlepše na učešću u ovoj emisiji. Nastavit ćemo razgovor. Gost u studiju Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta. Emisija U središtu pažnje, 17:26.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Čajkovski koncert za violinu, Musorgski Ravel, slike sa izložbe, solista Orfej Simić, dirigent Bojan Suđić. 23. maj, 20:00, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svake subote samo u Split poklon knjiga. Velikani srpske književnosti. U subotu 25. maja, Koštana Bore Stankovića. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Eko.
Cause the light
17:32, slušate emisiju U središtu pažnje, gost u studiju Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik Bete. Razgovaramo o primjeni Briselskog sporazuma ili o usaglašenom tekstu o primjeni sporazuma, a tim povodom danas na Kosovu i Metohiji borave poslanici Skupštine Srbije. Pozdravljam koleginicu Tanju Vujsić koja je na licu mesta. Tanja, kako se odvijaju ti susreti?
10 narodnih poslanika Skupštine Srbije doputovalo u severni deo Kosovske Mitrovice. Oni su već imali razgovore na univerzitetu, to je Prištinski univerzitet sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Razgovarali su sa rektorom, dekanima, također sa predstavnicima lokalnih samouprava sa severa Kosova, kao i sa načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Narodni poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Radojević je kazao da je jedan od glavnih ciljeva njihove posete da u neposrednom razgovoru sa građanima na Kosovu čuju koji su to svakodnevni problemi i da onda to prenesu svojim kolegama u Skupštini Srbije i da na taj način pokušaju zajedno da dođu do nekog rešenja. Inače, oni će i sutra boraviti na Kosovu, ali će posjetiti Srbe koji žive južno od reke Ibar, posjetit će neke manastire kao i kliničko-bolnički centar u Gračanici.
Istovremeno, nezvanično se saznaje da su u toku sastanci na kojima se predstavnici opština i odbornici dogovaraju o proglašavanju Skupštine severa Kosova. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke od ljudi, evo i kolega Ivan Cvejić kaže da su oni u Beti također pokušavali, međutim nismo uspeli nikoga da kontaktiramo. Da li, Tanja, imaš ti nešto više informacija o tome?
Zvaničnih informacija nema i apsolutno je tačno da je u ovih nekoliko dana jako teško novinarima da dođu uopšte do odbornika ove četiri skupštine opštine, ali nezvanično se saznaje da je i danas bio jedan sastanak gde se razgovaralo o tome da se proglasi Skupština Kosova i ono što je jedino zvanično je da će u ponedeljak biti održana nova zajednička sednica sve četiri skupštine opštine na koje bi možda moglo nešto više da se čuje i gde se očekuje da novinarima bude dozvoljeno da prisustvuju, pošto je nama inače dozvoljeno, ali evo ovih nekoliko dana mi nismo bili obaveštavani o tim njihovim sastancima. Također nezvanično se saznaje da odbornici još uvijek nisu dogovorili između sebe da li je pravi moment da se već tokom sljedeće sedmice proglasi Skupština ili da se ipak malo sačeka sa tim proglašenjem. I samo još da podsjetim da je u stvari ova ideja da se na ovu ideju došlo još pre više od 10 dana i na onom mitingu koji je bio odmah nakon parafiranja sporazuma u Briselu 22. aprila u Kosovskoj Mitrovici. Na tom mitingu je usvojena deklaracija po kojoj u stvari ukoliko se primeni sporazum koji, kako kažu odbornici, nije u interesu Srba i protiv ustavanje, da će onda oni na to odgovoriti tako što će proglasiti Skupštinu Kosova i Metohije.
Tanja, možeš li da proceniš kolika je podrška toj inicijativi?
Ova inicijativa, ja moram da kažem da je postojala i ranije kod nekih odbornika i prosto je sada ta ideja dobila mnogo više ljudi je za to. One su naravno odbornici podeljeni po partijama i u principu priličan broj njih sluša ono što im kažu centrale iz Beograda, a jedino oko čega se slažu je da sporazum nije dobar. A sada da li će imati neophodnu većinu da proglase Skupštinu, to ćemo ipak morati da sačekamo, možda eto kažem već u ponedeljak budemo znali nešto više o tome.
Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Tanja Vujsić koja nam se javila iz Kosovske Mitrovice. Gospodine Cvejiću, evo čuli smo i mišljenje gospodina Ivanovića koji nas je napustio pre nekoliko minuta i koleginicu Tanju Vujsić. Prosto voljela bih da čujem i vaš komentar vezan za Skupštinu severa Kosova. Kako vi to doživljavate?
Drago mi je što je vaša koleginica pomenula taj moment da je ideja, odnosno prvo pominjanje formiranja Skupštine autonome pokrajine Kosova i Metohije bilo na mitingu koji je usledio par dana nakon potpisivanja briselskog sporazuma. Dakle, u atmosferi mitinga se iznosi da jako mnogo puta smo videli slične situacije. Mislim da ako Srbi sa Kosova istraju u ovoj ideji, ako budu formirali to što se bude zvalo Skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koju, pozivajući se na Ustav Srbije, da će biti jako loš, pogrešan korak, jer to telo neće imati apsolutno nikakav legitimitet, niti bilo kako, samo će sebe izolovati i blokirati sopstvenu saradnju sa, pre svega, vladom Srbije, koja je ljudima na severu Kosova glavni sagovornik. To je jedno, kako da kažem, više nije ni kupovina vremena, ali jedno izigravanje možda realnosti, izigravanje faktičkog stanja, dakle da vi proglašavate Skupštinu autonomne pokrajine pozivajući se da, na Ustav koji to kaže da Kosovo i Metohija može imati. To su kao one opštine koje, u kojima više nema Srba, a ima ih nažalost dosta na Kosovo, ali postoje neke njihove opštine koje, čije sedište u Južnoj Srbiji ili čak nekoliko puta su održavali sednice i u Beogradu. Znate, opština Đakovica pa nema Srba, ili ne znam, opština Suva Reka u kojoj nema Srba, ali ima predsjednika opštine i neko opštinsko veće koje zaseda ne znam nija gde. Dakle, ukoliko se to dogodi, ne bi me iznenadilo, s obzirom na to da su odbornici u ove četiri opštine na severu Kosova prilično tvrdi u pogledu prihvatanja sporazuma i naročito njegove primene. Ne znam kako bi se razgovor dalje vodio.
Imamo danas... upravo to, kao da imamo dve paralelne realnosti.
Upravo tako. Dakle, mislim da bi oni sami sebe dodatno izolovali, utvrdili svoju poziciju s koje nema pomeranja. Naravno da bi zbog toga možda i vlada Srbije bila u nekakvoj problematičnoj situaciji, zato što ne bi institucionalno mogla da razgovara s njima. Ona bi mogla da pribegne nekim potezima, kao na primjer, vlada ima pravo da raspusti neku opštinu i da uvede privremenu upravu. Dakle, to je mehanizam koji uvek stoji na raspolaganju, ali do sada smo čuli uveravanje iz vlade da se neće posegnuti za takvim stvarima, nego da se ide na, da se ide na dogovor. Tako da, ne znam, koleginica vaša je rekla da su ljudi u odbornici u ovim opštinama na severu Kosova prilično lojalni svojim stranačkim vrhovima. Moguće da je tako, ali ja ne bih podcenio ni jedno njihovo lokalno osjećanje međusobne solidarnosti, bez obzira na to koje stranci pripadaju, da se međusobno drže osjećajući se ugroženim, pre svega.
Da, ali oni baš na tome često insistiraju kad razgovarate sa predstavnicima Srba sa Kosova, onda čujete to, bez obzira na partijsku pripadnost, da oni imaju zajedničko mišljenje i interesovanje. Šta sada uradi državni vrh u Beogradu?
Pa, mislim da i ova poseta poslanika iz Skupštine Srbije Kosovu, odnosno severu Kosova, u funkciji nekog postizanja dogovora, odnosno, ajde, ako mogu tako grubo da kažem, lomljenja od političkih predstavnika kosovskih Srba u smislu da prihvate sporazum i njegovu primjenu. Od početka se, i dok su trajali pregovori u Briselu i kada je bio na vidiku da će biti postignut sporazum, mnogi su očekivali, evo to se sad ispostavlja, da će upravo stav Srba na severu Kosova o tome biti jedan od najvećih problema za primjenu dogovorenog, odnosno najveći rizik koju vlada Srbije preuzima, a da ne bude proglašena, ne znam, za izdajnik, ili da jednostavno ne bude mogla da sprovede to što je dogovorila.
Da, vratimo se sada ovom planu primene. Jedna od stvari koja je bila, a i vi ste to spomenuli od početka kao problem, to je redosled formiranja zajednice srpskih opština. Prištinska strana zalagala se, makar pre ovih dogovora o kojima smo sinoć slušali, zalagala se za ukidanje postojećih institucija, pa onda formiranje zajednice posle izbora, jel? A srpska strana je od početka bila za to da se izbegne vremenski vakum. Koliko čujemo od premijera, to i jeste izbegnuto. Tu se sad spominje i rukovodeće telo u koje bi trebalo zapravo da uđu predstavnici ove četiri opštine. Pa sad, kako ste vi to razumeli? Da li možete to malo detaljnije da
kao i vas i mene je zaintrigirao taj deo u današnjem izlaganju predsjednika vlade, a i onome što smo juče čuli o tome šta je potpisano od, za primjenu sporazuma. Dakle, jedna privremena faza, odnosno jedan međuprostor u kome će neko telo za koje još ne znamo ko će ga birati, ko su ti ljudi i na čiji predlog će oni privremeno voditi praktično tu tranziciju između sadašnjeg stanja u buduće zajednicu srpskih opština. Ja pretpostavljam da je dogovor takav da će to telo birati, odnosno postavljati vlada ili neki izvršni organ centralne vlasti u Beogradu. Siguran sam da se tu nije eksperimentisalo sa nekakvim automatizmom, odnosno siguran sam da je vlada Srbije kao pregovarač koja želi da sprovede ono što je potpisala 19. aprila upravo sebe uvrstila kao nekoga ko će postaviti ljude koji će do oktobra, odnosno do izbora, voditi igru na severu Kosova.
I tu se opet postavlja pitanje šta će onda Srbi sa Kosova na to da kažu?
Upravo to. E sad, imate jednu vlada nema laku operaciju, naravno ima, mora da kao da kažem, ima sukob, ima konflikt sa ljudima na severu Kosova, s njihovim političkim predstavnicima. Na ispitu je kako će to da sprovede. Dakle, mi nemamo ni jedan, s druge strane, nemamo ni jedan signal o tome da će vlada, kao da kažem, promeniti stav, promeniti mišljenje, šta više. Ona uverava da će jednostavno dogovor biti sproveden ovako ili onako. Malo je, čini mi se, bilo prejako ovo danas termin upotrebljen da će bolje da učestvuju u izbornom procesu nego da Tačijevi Srbi jeli, dođu, ali jasno je šta je bila ideja.
A da li vam se čini da je taj jaz o kome, jaz između Srba sa severa Kosova i Beograda, o kome sve vreme pričamo, da je ipak na neki način umanjen posle posete prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji i posle još nekih susreta koji su se ovde u Beogradu odvijali?
Mislim da jeste. Ne mislim da je on nešto mnogo manje da se sad tu veliki broj Srba na severu Kosova je promenio mišljenje, ali mislim da je amortizovan na neki način to prvobitno nezadovoljstvo koje je pre svega zbog manjka informacija i zbog manjka, kao da kažem, svesti o tome šta se u stvari dogodilo je izazvan. Ono što mislim da je smanjen, ali ono što mi se čini i čak i još važnije je to da nije više tema, odnosno nije više toliko važna ili jaka da tema to kako će Srbi sa severa Kosova odreagovati na ovu ili na onu odluku. Mi već sad imamo, probili smo neke breše. Potpredsjednik vlade je Bora proveo ceo dan u Mitrovici u Leposaviću razgovarajući sa predstavnicima kosovskih Srba. Imali smo još jednu rundu pregovora u Briselu gde je dogovoren plan primene. Vi ste jako dobro pomenuli to da je delegacija predsjednika opština severa Kosova bila i u Beogradu, najmanje jednom, ako se ja ne varam. Pritom su tu se nije izgleda razgovaralo mnogo o politici, već više o ekonomiji i službama.
O svakodnevnim nekim životnim pitanjima.
Upravo to, o egzistencijalnim stvarima, što je, ja sam stekao utisak, poprilično iznenadilo predstavnike opština sa severa Kosova, jer kako da kažem, imao sam utisak da oni nisu uopšte često o tome razgovarali sa centralnim vlastima u Beogradu. Dakle, kada dođemo na teren egzistencije poslova, zaposlenja, da li postoji vakum u službama ili ne postoji, da li će mi se uplaćivati doprinosi na moju zaradu i ko će to da radi. Dakle, kada ljudi budu zainteresovani za odgovore na ta pitanja, već jesu bili zainteresovani u onom razgovoru sa Vučićem u Kosovskoj Mitrovici, onda potpuno racionalizujemo celu priču i sa nekih možda čak i mitskih debata silazimo na teren svakodnevnog, onda smo tu već jako blizu rešenja.
Da, onda to jeste neki putokaz.
Kako da ne.
Zapravo. E sad i dalje o planu primene. Sledeća grupa pitanja odnosi se na tako na način kako je premijer podelio na tri grupe pitanja, tako vas ja sada pitam. Dakle, sledeća grupa se odnosi na prilagođavanje pravnih okvira, a i u tom smislu biće formirane radne grupe. Kako ste to razumeli, na koji pravni okvir se to odnosi, da li se misli na kosovski zakon o lokalnoj samoupravi ili se misli i na naš ustavni zakon?
Ja mislim da će jedna i druga strana, odnosno da će i u Beogradu i Prištini morati da budu promenjeni neki propisi, da pretpostavljam zakoni, pa i verovatno i neki podzakonski propisi, da bi se formirao pravni okvir u koji bi se, ajde kažem, uteralo ovo što se dogovorilo u Briselu, jer tu ima dosta, dosta novih rušenja. Pomenuli ste ustavni zakon, o njemu je bilo dosta reči ranije, nisam čuo neko, nedavno da ga neko pominja, ali svakako će to biti, mislim, pretpostavljam da će to biti učinjeno. Dakle, ne možete promeniti ustav, ali možete doneti ustavni zakon koji će deo svojih, to je onaj tekst iz one pregovaračke platforme koja još i u Skupštini, odnosno vladi, usvojena, kojim ćete deo nadležnosti države Srbije prebaciti na ono što se u ustavu kaže autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. To su de facto organi države Kosovo, tako da kažem.
Da.
Znači,
pa da, da li se sve uopšte može primeniti bez tog ustavnog zakona?
Pa, ja ne znam, verovatno nešto može, ali za neke krupne stvari, recimo za, pretpostavljam da organizacija izbora bi moralo njoj da prethodi donošenje ustavnog zakona. Pretpostavljam, dakle, nisam sasvim siguran, ali neko od tih temeljnih krupnih pitanja, pa i u vezi sa policijom i sa pravosuđem, sigurno će morati tome da prethodi promjena nekih zakona i u Beogradu i u Prištini.
Treći deo odnosi se na broj pripadnika policije i pravosuđa koji će biti izabrani i integrisani. E, tu je rok nešto duži do kraja godine. Šta vi mislite, na koji način će se to sprovesti? I tu je bilo dosta i dilema i problema i pitanja od strane kosovskih Srba.
Kako da ne, ono što imamo, ono što je vidljivo iz samog sporazuma, ja moram da podsjetim da još jedna stvar koju smo danas pokušavali, pretpostavljam vi da dobijemo, je tekst toga što je juče dogovoreno u Briselu. Toga još nema, ali to je neka logika stvari da to mora najpre da prođe kroz jednu vladu i drugu, i tako da se nadam da ćemo možda sutra vidjeti detalje toga što je dogovoreno.
Premijer je rekao na vladi će biti sutra, preko sutra, pa da, u svakom slučaju računamo do kraja nedelje da
upravo
ćemo
to,
i onda
da ćemo vidjeti detalje, pa mislim između ostalog i ovo čemu sada govorimo. Ali pitanje policije i pitanje pravosuđa je bilo najvažnije i najkomplikovanije verovatno u pregovorima dvojice premijera. Ono što je izašlo kao dogovor su zaista izgledaju kao čvrste garancije Srbima na Kosovo, jer nažalost njihovo i dalje prioritetno pitanje iz koje su najosjetljivije je njihova sopstvena bezbednost. Iako je već, ajde da kažemo, 14 godina mir, to je veoma jedna krhka situacija i naravno su ljudi najviše zainteresovani za to da li će biti bezbedni ili ne. Ono što je postignuto u pregovorima je da opšte je poznato, Srbi budu ti koji će činiti lokalne policijske snage, da će regionalni komandir biti Srbin. Brojnost, zaista ne znam koliko će toga biti, ali prema nekim ranijim, kako da kažem, najavama, pa čak i iz Prištine, koja je neprestano govorila da na severu Kosova postoje pripadnici MUP-a Srbije i bezbednosnih službi BIA ili ne znam već vojne, što je vlada u Beogradu uvek demantovala, u jednom trenutku je pomenuta brojka od oko 500 pripadnika takvih struktura. Dakle, policije, bezbednosne službe i tako dalje, koji su lokalni državljani i koji bi trebalo da budu integrisani u neke buduće da, policijske snage.
Kad već spominjete bezbednost, tu postoje i te usmene garancije NATO-a koje se često spominju. Da li mislite da je to dovoljno Srbima sa Kosova? Da li oni u to veruju?
Ja mislim da je vlada tu malo pogrešila, jer da je tek kasnije rekla da u stvari imaju pisane garancije generalnog sekretara NATO-a. Mi, nažalost, nismo vidjeli taj dokument, bar ga ja nisam vidio u koje to formi. Ali ukoliko neki pisani sporazum postoji, ja pretpostavljam da bi on morao da prođe kroz naše institucije, bar vladu, na osnovu čega bi bio obavezujući. Dakle, usmeno obećanje, nisam siguran da može nekoga da dovoljno ubedi u to da će zaista tako i biti. S druge strane, možda je ljudima na severu Kosova, pa čak i ovde, teško da priznaju činjenicu, ali snage NATO na Kosovu su neko koje je Srbima bio od najveće zaštite u poslednjih nekoliko godina. u najmanju ruku od 2004. i od onog velikog nasilja u martu, pa naovamo, uključujući ove posljednje možda dve godine kada je bilo incidenata i pucnjeva i tako dalje. Dakle, misija KFOR-a koju vodi NATO je neko koje je možda pokazao od svih međunarodnih misija najviše angažovanja i najviše strpljenja i smirenosti i želje da sa lokalnom srpskom zajednicom napravi dobru saradnju. I da ne zaboravim to da su pripadnici KFOR-a, odnosno NATO-a, oni koji štite srpske manastire na kraju krajeva, ne samo stanovništvo.
Ali čiji broj se, nažalost, smanjuje?
Smanjuje se
godinu, što takođe izaziva
vreme,
bojazan.
Tako, smanjuje se sve vreme. Naravno, postoji tendencija onih zemalja koji učestvuju u misiji KFOR-a, pre svega onih najuticajnijih, da se ta misija u jednom trenutku završi. Dakle, da Kosovo prestane da bude teritorija koja će biti pod međunarodnom upravom, što civilnom, što vojnom. Tako da, mislim, to je proces koji traje. Ukoliko, recimo, do kraja godine, kao što je evo planirano, budemo imali izbore na severu Kosova, pa neke civilne vlasti, onda će to biti dodatni dokaz stabilnosti te teritorije, da ljudi mogu sami o sebi da se brinu o svojim potrebama i da tu nikakva strana vojska više nije potrebna.
Da, ne sad toliko o ovom planu primene, bar po onome što mi znamo da je dogovoreno, kao što kažete, tekst još naravno nismo videli. Da li je po vašem mišljenju ovo najbolje rešenje? Da li je moglo drugačije?
A ne znam, to nikad ne znate, mislim da predugo imamo jednu situaciju praktično nerešenog konflikta. Imate nerešenu situaciju kao da imate u svojoj kući i u svom organizmu ili bilo gde, u jednom trenutku morate da je rešite. Splet i međunarodnih okolnosti je takav da su u posljednje vreme, to recimo u posljednjih godinu dana, otkako je ova vlada u mandatu, da su praktično pod pritiskom pre svega Sjedinjenih Država da se ove stvari reše. Mislim, neke stvari prolaze i mimo velike pažnje. Dakle, Kosovo je pre nešto više od godinu dana, ako se ne varam, završilo proces te takozvane nadgledane nezavisnosti. To je bila velika svečanost u Prištini tim povodom. Dakle,
kada je kancelarija zatvarana.
Tako je, međunarodnog predstavnika i tako dalje. Neke funkcije su sa međunarodnih misija prešle na lokalne vlasti u Prištini i tako dalje. Dakle, postoji pomeranje, ali i dalje imamo taj spor koji je u suštini 13 godina bio nerešen. Srbi na severu Kosova se, čini mi se, najmanje pomeraju u svemu tome. Ja ih ne optužujem zbog toga, naprotiv, nemam na to pravo, ali postoji jedna dinamika, jedno pomeranje na svim stranama, pa uključujući i kod vlade Srbije, koja je napravila zaista nekoliko, to nije moja ocena, to je, mogu reći, sveopšta ocena i u svetu, veoma hrabrih koraka, pre svega ulazeći u direktne pregovore sa vlastima u Prištini, dakle sa premijerom Tačijem, i zaista kratko vreme došli do sporazuma koji ima izgleda da bude primenjen i da na dugi rok stabilizuje celo područje. To je svima u interesu.
Kako vidite dalji redosled poteza, ili da li će Srbija dobiti datum za početak pregovora?
Ima još nekoliko datuma do tog čuvenog 28. juna i odluke o datumu, još nekoliko, ajde da kažem, mesta gde će se meriti prolazno vreme. Jedno od tih je 15. jun, do kada je oročeno briselskim sporazumom oročeno postizanje dogovora o telekomunikacijama i snabdevanju strujom na Kosovu. To je jedan od repova koji ostao iz onih ranijih tehničkih pregovora koje su vodili Borisav Stefanović i Edita Tahiri, ali kako sada izgledaju stvari, postoje uveravanje da će to biti dogovoreno. Datum, imaćemo još, koliko sam ja uspeo da vidim, par poseta nemačkih političara do tada Beogradu.
Parlamentarci bi trebali negde početkom juna da dođu.
Da. I mislim da će neko od predstavnika vlade putovati u Berlin i tako dalje. Dakle, vodi se na toj liniji između Beograda i Berlina. Ako se krajnje uproste stvari, moj utisak da odluka zaista zavisi samo od
Berlina.
Od Berlina, i to konkretno od kabineta kancelarke Merkel, odnosno od njenih sagovornika. Dakle, jeste, procedura je takva da Bundestag, odnosno spoljnopolitički odbor, morao da se izjasni o bilo kom pitanju koje se tiče proširenja Evropske unije i otuda i ove važne posete parlamentaraca, ali upravo većinu i u odboru i u Bundestagu ima konzervativna koalicija koju predvodi Angela Merkel, koja je lider CDU. Tako da će, da ukoliko kod nje prevlada osjećanje, odnosno želja, odnosno odluka da se Srbiji dodeli datum, ona to može sugerisati svojim kolegama parlamentarcima, koji će posle tu preporuku dati njoj i ona je saopštiti 28. juna na samitu Evropske unije. Ali ja se bojim da do, recimo, dan ili dva pre tog 28. juna mi nećemo biti načisto šta će se desiti.
Upravo zato što se nešto i termini preklapaju, čini
tako
mi se
da dan ranije
zaseda od
Bundestag, jeste, pre lidera Evropske unije.
Upravo tako. A šta očekujete? Možete li da procenite? Evo, imali smo posetu nemačkog ministra Westervela, iako on ne pripada ovoj stranci kancelarke Angele Merkel, dakle i to treba uzeti sa izvesnom rezervom. Kako bismo mogli da procenimo?
Pa posle ovog, kako kažem, ni jučerašnji dogovor u Briselu nije sam po sebi dovoljan da se ispuni onaj zahtev, recimo Nemačke ili Evropske unije, da se kaže vidljiv napredak u primjeni sporazuma.
Ili opipljivi rezultati.
Ili opipljivi rezultati, tako je. Dakle, to su neke formulacije koje nas pomalo izluđuju svih ovih godina, ali tako je kako je. Ja mislim da će Srbija dobiti datum za početak pregovora, dobiti datum znači neće odmah početi pregovore, ali će tada biti rečeno počet ćete da pregovarate o, recimo, na jesen ili u nekom roku koji se već odredi. Dakle, to je uobičajena procedura. U najgorem slučaju će dodela datuma neće biti vezana za novu odluku lidera Evropske unije koji zasedaju dva puta godišnje, nego pretpostavljam da će biti na nekom nižem nivou po automatizmu date uslovljeno nekim stvarima iz primene sporazuma. Ali mislim da su i Beograd i Priština dosta odmakli u ispunjavanju ovoga, da će do polovine juna se rešiti još neka konkretna pitanja i da će čak i Nemačkoj biti vrlo teško. To vrlo često ponavljaju iz druge članice Evropske unije, da nije baš ugodno ostati sam, odnosno usamljen u predlogu između 27 članica, pa čak ni za Nemačku, koja je bez sumnje najveća i najuticajnija članica Evropske unije, da nije lagodna pozicija biti tvrd i sam u zastupanju nekog stava. Tako da ja očekujem da, odnosno sve sada upućuje na to da Srbija može dobiti datum u junu.
Eto, vidjet ćemo, nije još puno ostalo, nešto više od mesec dana. Najlepša vam hvala.
Hvala
što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta. U prvom delu emisije sa nama je bio i gospodin Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Na kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribić. Čević.